Gerbėjai Kristai, mėly Marijos radijo klausytojai. Šiandien prie studijos mikrofono esu aš, studentė ateitininkė, korporacijos justicija seniorė Akvilė Petrauskinė ir kartu su manimi studijoje trys VU teisės fakulteto studentai. Pirmakursiai Pijus Rinkys bei Karolis Salatis ir antrakursis Jonas Milukas. Šiandien girdėsite ateitininkų laidos Ateikite kurti rubriką Teisingumo kursas, kurioje nagrinėjame įvairius moralės klausimus. Kitaip sakant, bandome išsiaiškinti, kas yra teisinga ar neteisinga vienose ar kitose situacijose, kaip kalbėti su pasauliečiais tomis temomis, kurios mums yra svarbios ir aktualios, kaip su netikinčiais žmonėmis kalbėti apie tai, kas mums yra svarbu religijos pagrindu. Ir šiandien kaip tik kalbėsime tokia tema apie bažnyčios ir valstybės atskirimą. Šią temą viena vertus paskatino ne visai malonus įvykiai, tai yra Jungtinėse valstijose veikusio politinio pilietinio aktyvisto Charlie Kirko nužudimas, kuris parodė, kaip kartais skausmingai gali pasireikšti tie skirtumai atsirandantys dėl skirtingų nuomonių, dėl skirtingų pozicijų ir labai dažnai netgi dėl noro atskirti tą religiją nuo valstybės, nuo politikos, nuo teisės arba netgi nuneigti, tikinčių žmonių teisė į savo nuomonės išraiškas, jeigu jos remiasi religiją. Taigi šiandien būtent laidoje ir bandysime analizuoti, kas yra tas bažnyčios ir valstybės atskirimas iš teisinės pusės, kaip jisai pasireiškia praktiškai ir kaip mes kaip katalikai galim užtikrinti savo idėjų, savo moralę, savo vertybių atstovavimą, nei per daug brukdami tą savo poziciją, nei kartu nusileisdami dėl to, kad mūsų kažkokias pozicijas pagrindžia religija, kad lyg ir turėtume būti neišgirsti. Tai, kaip ir minėjau, šiandien su manimi studijoje Pijus, Karolis ir Jonas. Sveiki.
Sveiki.
Gerbėjai Jėzui Kristui.
Tai, kaip ir sakiau, ar ne, religijos ir valstybės atskirimas. Mūsų šiandienos pagrindinė tema, šis principas visose demokratijose yra svarbus, nes yra vienas tokių seniausių, bet vis dar tokių, sakyčiau, aršiausiai kartais pasireiškinčių viešojoje plotmėje. Ir bent jau Lietuvoje mes turim tokį konstitucinį kontekstą, kad turim įtvirtintą konstituciją, kad Lietuva neturi valstybinės religijos, kas yra labai dažnas liberalesnių pažiūrų žmonių argumentas, kodėl tikinti žmonės arba tiesiog katalikų aplinkoje labiau matomi žmonės neturėtų pasisakyti politiniais klausimais. Bet yra ir kita nuostata, kuri sako, kad yra garantuojamas sąžinės ir religijos laisvė. Todėl kyla klausimas, ką tai reiškia praktikoje. Ar ne? Turim konstituciją, bet ką tai reiškia praktikoje? Ar tai reiškia, kad religingi žmonės dalyvaudami politikoje gali laisvai remti savo įstikinimais, o gal kaip tik turėtų palikti tikėjimą už durų ir kalbėti tik pasaulietinę kalbą, nes na, jeigu aš esu netikintis, tai kodėl tavo kaip tikinčio įstikinimai turėtų mane paveikti. Ir iš tikrųjų tų pavyzdžių, su kuriais susidurėme, yra visai daug ir mes jau nemažai matėm netgi pastaraisiais metais. Tas pats pagalbinio apvaisinimo įstatymas, abortų įstatymas, eutanazijos, vienalyčių partnerysčių ir panašiai, mes matom gan didelį susiskaldimą visuomenėje, kai matome daug aktyvių katalikų, kurie eina pasisako šiais klausimais, nes mums tai yra vertybiškai svarbu, mums tai yra moraliai svarbu. Ir tada turime labai dažnai žmonių, kurie pasako, žiūrėkit, čia yra bažnyčios reikalai, mes neturim valstybinės religijos, bažnyčia yra skirta nuo valstybės, tai prašau nesikišti šitais klausimais ir neaiškinti, nes mums netikintiems jūsų bažnyčios taisyklės negalioja, ar ne? Charlie Kirko jau minėtas nužudimas irgi yra vienas iš tų pavyzdžių, kai dėl skirtingų pozicijų netgi prieinama iki labai rimtų smurtinių išpolių, kurie gali baigtis mirtimi. Ir jeigu žiūrėtume iš tokios filosofinės pusės, tai mes turim, na, tikrai irgi ne kartą pasisakyti šitais klausimais, nes tema tikrai aktuali. Tai Džonas Lokas dar 17 amžiuje pabrėžė tos religinės tolerancijos svarbą, kad valstybė neturi kištis į žmonių tikėjimą, bet ir tikėjimas neturi tapti prievartos įrankiu. O Rolsas jau vėliau šiek tiek 20 amžiuje, kuris šiaip yra na, politinės filosofijos toks kaip ir klasikas, siūlė viešojo proto principą. Tai jisai teigia, kad mes visuomenėje galim ir turim turėti įvairias moralinės ar religinės pažiūras, bet vis dėlto politiniuose sprendimuose turėtume aiškinti ir savo nuomonę grįsti tokiais argumentais, kurie galėtų būti priimtini visiems piliečiams, nepriklausomai nuo jų tikėjimo ar netikėjimo. Kitaip sakant, tu sau asmeniškai gali remtis religiją, nes tau tai yra tinkamas argumentas, bet jeigu nori, kad tai taptų visuotinai pripažįstamų dalykų, tu turėti argumentų, kurie veiktų ir ne religiją pagrįsti. Na ir iš šito tokio įžangos trumpo teorinio konteksto ar nekyla pagrindinis šiandienos klausimas. Tai kaip išlaikyti tą valstybės ir bažnyčios atskirimą, bet kartu neužgniaušti tikinčio žmogaus balso demokratijoje? Ir ar tikėjimo įkvėptas argumentas gali būti toks pat teisėtas, kaip ir bet kuris kitas? Tai pradėkime gal nuo tokio religinių įstikinimų ir teisėkūros atskirimo klausimo, ar ne? Teisės aktų įvairių priėmimas moraliniais klausimais, na, visada sukelia labai daug diskusijų, ar ne? Mano minėti tiek abortų, tiek pakalbinio apvaisinimo, eutanazijos, vienalyčių porų įteisinimo klausimai ir panašiai. Kaip jums atrodo, ar politikai, būdami tikintys, gali argumentuoti remdamiesi religinių mokymų?
Tai politika bendrai yra tiesiog, nu, kaip žmonių vadovavimasis jų vairiais principais, tai jų veiksmai yra vis tiek pagristi kokiais nors principais, tai religiniai principai tai yra tiesiog tie principai, kurie yra kaip svarbesni tiems labiau religingiems asmenėms. Tai jie, nu, tokiu visiškai sekuliarų atžvilgiu, tai juos galima perinti tiesiog kaip, nu, lygiai tokiais pačiais interesais, kaip ir kitų grupių. Nors kadangi vis tiek tikintieji tie labiau susijęs su bažnyčia, tai liberaliesiems asmenėms tai ta bažnyčia tokia, nu, nepatinka, tai dažniausiai būna. Tai ir nori nuo jos atsiriboti.
Vis dėlto sakytum, kad gali remtis religinių mokymų, nes tai yra jų interesų dalis, ar ne?
Nu, jeigu iš tikrųjų tikintis, tai netgi privalo, nes kaip Jėzus Kristus sakė, tai kad Cezarui atiduok tai, kas jam privalo, o Dievui, kas jam privalo. O kaip žinoma, tai Dievui privalo žymiai daugiau negu Cezariui.
Kaip jums atrodo?
Man atrodo, kad kaip politikas, ar jis tikintis pilnai, ar gal netgi turintis abejonių, kaip daugumą iš tikrųjų žmonių dabar ir yra tenka sutikti. Manau, jie, nesakyčiau, kad privalo, bet tikrai gali remtis tam tikrais religiniais principais. Bet taip pat tai yra šiek tiek keblesnė situacija, nes galų gale politika nėra tiek susijusi su religija. Na, paimkim, politikas tikrai gali remtis religinėmis dogmomis tam tikromis, jeigu jis jomis tiki, nes galų gale tai yra ir moralės klausimas. O atsižvelgti į moralį yra ir pilietiška pareiga, tai tas pats ir siejasi su taip, kaip tikintieji piliečiai taip pat gali išsakyti savo nuomonę nebūtinai kaip iš tikinčiojo pusės, bet labiau kaip iš piliečio pusės. Nes pilietiškumas ir iš tikrųjų nemažai religijos aspektų gana ir artimai yra susiję tarp vienas kito.
Bet ar nėra taip, kad tu kaip politikas, jau prisimdamas politinės pareigas, atstovauji nebe tik tuos žmonės, kurie tave rinko, ar ne? Nes na, jeigu, tarkim, tu viešai deklaruoji, kad esi tikintis asmuo ir panašiai, na, tas pats Laurynas Kasčiūnas, ar ne? Tarkim, iš tokių konservatorių, konservatyvesnių, taip galim sakyti, to krikščioniškojo flango. Jisai ganėtinai aiškiai deklaruoja tą ir žmonės, kai renkasi, jie sąmoningai renkasi, kad, va, aš noriu, tarkim, tikinčio politiko, noriu, kad jisai skaidriai atstovautų tą, va, man aktualią bažnyčios mokymo poziciją ir panašiai. Bet ar nėra taip, kad tapęs jau politikų, ypač žindomas pareigas, ar tai būtų Seimas, vyriausybė, kas kita, tu jau pradedi atstovauti visą visuomenę, bet tik katalikus. Ir tada, jeigu aš, būdamas tautos balsu, būdamas vat, Seimo nariu ar vyriausybės nariu ar panašiai, eliminuoju netikinčius asmenį šituo atveju, nes aš skužėkit, už mane balsavo tikintys, tai aš už tikinčių poziciją ir atstovauju, aš tikinčių argumentais grindžiu savo nuomonę. Ar tai nėra tam tikras paminimas tų pareigų, kurias tu prisiemi, kad tu esi visos tautos atstovas, tu esi valstybės gerovės atstovas, o valstybė, kaip sako konstitucija, neturi valstybinės religijos?
Na, politikas atėjęs į savo pareigas, jeigu jis net buvo remiamas labiau tikinčių žmonių ir jis pats yra labiau tikinčioje pusėje, nu, kaip pavyzdį, kurį jūs ką tik davėt. Politiko pareiga, pašaukimas ir galų gale netgi visa politiko profesija yra atstovauti viešąjį kolektyvinį interesą, tai reiškia atstovauti valstybę. Nes politikas, na, tobuliausioje formoje, kaip sakyti, utopinėje idėjoje yra tarnas tautai. Nebūtinai valstybei, bet tarnas tautai. Bet kadangi reikia atstovauti visą tautą atėjusi į politinės pareigas, vis dėlto yra daug sunkiau vien pasiremti tais, kurie tave ir palaikė, tarkim, kaip ties religija. Nes tada atkrenta arba tie, kurie ne visai palaikė ir juos vis tiek reikia atstovauti, bet vis dėlto labiau mėgstamų žmonių visuomenėje negalima atsirinkti kaip politikai, jeigu atstovauja visus. Tai gaunasi gan kebli situacija, kur tenka rinktis ar visiškai viešas interesas, ar šiek tiek susitelkti į vieną specifinę to intereso dalį.
Tas pats klausimas, ar ne? Politikas tikintis gali argumentuoti remdamasis religinių mokymų, ar vis dėlto tampa visą valstybę, visus piliečius atstovaujančių ir turėtų laikytis to tokio neutralesnio visiems priimtino argumentavimo?
Bent jau mano nuomonė, tai politikas aišku turi atstovauti tą viešą interesą, bet iš principo išlaikyti visišką neutralumą, bet kokį klausimą aš iš tiesų sakyčiau, kad tai praktiškai yra labai sudėtinga, galbūt net neįmanoma. Tai
kodėl? Iš,
Dėl to, kad kai kurie požiūrė iš principo yra tiesiog savaime nesutaikomi, tai tu vis tiek atstovausi kažkokią grupę labiau ir vis tiek turi savo asmenį įsitikinimą, pagal kurios kaip ir tave išrinko tokį su tokiais įsitikinimais ir dažniausiai patys balsuotojai kaip ir į tai žiūri, kad jie nori būti atstovaujami tokių žmonių, tai iš tiesų sakyčiau, kad nu, vis tiek turbūt turėtų ir atstovauti jų rinkėjus tuo pačiu metu.
Bet kaip tada jaustis tiems, kurie yra, na, tarkim, netikintys, ar ne? Turėmiesi bažnyčios mokymų, bet bažnyčios mokymas, tai, na, tu pasirenki, tiki, netiki, vadovaujasi, juo nesivadovauji. Tai kodėl staiga dėl to, kad tave išrinko į Seimą, bet yra šiek pilna ir žmonių, kurie ne religinių pagrindų, ne dėl savo religinių įstikinimų buvo išrinkti į Seimą, kodėl staiga šitas mokymas, kuris nėra priimtinas man kaip netikinčiam žmogui, turėtų būti priimtinas visuotinai, jeigu konstitucija aiškiai sako, nėra valstybinės religijos pas mus.
Tai vis tiek kaip ir žmogus nėra pati institucija bažnyčios, jis tik tais kaip ir pats palaiko jos mokymą. Tai vis tiek sakyčiau, kad netgi tie patys sekuliarus asmenys, ta prasme, yra didelė dalis mūsų paties valstybės įsitikinimo, kurie ir kyla iš religinių, kaip ir turi religinės šaknis. Tai sakyčiau, kad vis tiek gali rasti tam tikras sferas, kur jie tikrai yra atstovaujami.
Aš dabar taip bandau iš netikinčio žmogaus perspektyvos pažiūrėti, ar nėra taip, kad ne tai, ką sako, o kaip sako, tai reiškia, kaip argumentuoja, labiau paveikia, ar aš tai norėsiu priimti, ar nenorėsiu priimti. Nes tą patį argumentą, ar ne, vat ką ir sako mano jau minėtasis filosofas Rawlsas, ar ne, jis tą viešojo proto principą siūlo, kad mes galim, turim ir normalu, kad turėsim skirtingus moralinius įstikinimus religinės pažiūras, normalu, kad kai tave kaip politika išrenka į kažkokias pareigas, tu netampi mažiau kataliku, arba nėra, kad tu namuose bažnyčiai esi katalikas, o ateini į Seimo posėdį ir tu staiga esi žiūrėk tik tai politikas ir atsiriboji nuo visų savo moralinių vertybinių dalykų. Bet sako apie tai, kad viešojo proto principas reikštų, kad turėtume vis tiek net ir tokiu atveju savo moralinius įstikinimus gebėti argumentuoti visiems priimtinais argumentais, pasaulietiniais argumentais. Tai reiškia, kad jeigu aš nerandu kažkokiai situacijai argumento, kuris tiktų ir katalikui, ir netikinčiam, ir panašiai, tai reiškia, kad mes čia negalim turėti kažkokio konsensuso. Kaip atrodo, ar čia yra kažkokios logikos, ar vis dėlto...
Šiaip logikos nemažo tame yra, nes vis dėlto, kai atstovauji tautą, atstovauji tą viešąjį interesą, taip jau ir gaunasi, kad tu negali vien remtis vieną nuomonę. Nes tenka priimti ir kitas nuomonės, nes politikoje nėra vieno politiko, yra partijos, yra opozicija, yra daug šakų, netgi pačios partijos tarpusavė, paimkime net konservatorių partiją, kuri yra viena iš didžiausių, ir ten eina beveik visi skaitosi, ten yra iš tikrųjų tų, kurios galima net vadinti labiau į liberalesnę pusę, ir galų gale net yra tokių, kurie tokie konservatoriai, kad jau panašu, kad jie nori grįžti net į viduramžius. Na, aišku, čia taip labiau perdėtai tą sakau, bet yra taip, nes galų gale yra tiek daug skirtingų interesų, skirtingų požiūrių nuomonių ir net įsitikinimų kiekviename žmoguje, kad vien remti savo jau tampa sunku, nes kažkas net iš artimiausių, tarkim, sąjungininkų tavo taip pat gali su tavimi nesutikti ir tai gali sukelti tam tikrų keblumų. Tai tas oratorystės menas politinės vis dėlto turi pasireikšti, nes reikia mokėti argumentuoti taip, kad įtiktų daugumai.
Vėl pabūsiu velnio advokatas net pati savo prieštaraudama. Mus kviečia tapti žemės druska, ar ne? Kad mes būtume tie, kurie nėra drungni, kitaip sakant, nepasiduoda tam tokiam, manęs gali nesuprasti šiuo klausimu, tai aš dėl to pabūsiu neutralesnis, čia per daug į konfliktą nesiremsiu ir panašiai. Kaip būnant kataliku, ar tai būtum pilietis dalyvaujantis visuomeninėje veikloje, pilietinėje veikloje ir panašiai. Ar tu būtum politikas, teisėkūros atstovas, teisėtvarkos atstovas, na bet kurių iš tų sričių, kurios yra susijęs su tuo, kaip mes reguliuojame normas savo visuomenėje, ar ne? Kaip išlaikyti tada tą balansą tarp tikrumo savo, kad aš esu katalikas, aš išlaikau tą savo vertybinį stuburą, moralinį stuburą ir panašiai, bet kartu netaikau kažkokio sąžinės spaudimo kitam, kad žiūrėk, tu netikintis, bet kadangi mano dievas sako taip, tai ir tu dabar darysi taip. Kaip išlaikyti va šitą balansą, ar ne? Tarp tikrumo savo ir tarp to drungnumo, kai bandom pasiteisinti, pristaikyti visiems.
Bet aš sakyčiau, kad visgi yra labai mažai politinių debatų, kur būtų tiesiog atskirimas grinai pagal religinius šitą, nu, kaip pagrindus.
Na, pasižiūrėkime, pavyzdžiui, kai vyko pagalbinio apvaisinimo klausimai, ar ne, tai čia esminis dalykas, jau žmogus embrionas ar ne žmogus embrionas. Praktiškai visi argumentai, kurie buvo už tai, kad embrionas jau yra žmogus ir turėtų turėti ir tas žmogus teisės, didžioji dalis buvo pagrįsti religiniu pagrindu. Net jeigu buvo remiamasi kažkokiu ten medicininiu pagrindu ir toliau, kad čia vat, jau yra turintis visą potencialą žmogaus savo DNR atskirti toliau, vis tiek galiausiai būtų privedama ir tai turi sielą. Ar ten dar kažkas tokio, kur, nu, tu nori, nenori tam, kad nuo sausų faktų pereitum prie kažko, kas veikia, tu turi turėti kažkokį mat, tam moralinį pagrindimą, kuris tau sukelia jausmą.
Apskritai, aš atsiprašau, kad įsiterpiu, bet apskritai ta diskusija dirbtinis apvaisinimas, abortas, kas yra susijęs su tuom, nu, su žmogaus gimimu, su jo atsiradimu, visada prieis prie religinės pusės dažniausiai. Nes
bet ar būtinai, o gal čia mūsų nemokėjimas diskutuot?
Nemanau, nes vis dėl to žmogaus gimimas ir, kaip sakant, į šeimą ateinančio vaiko tas įvykis yra svarbiausia žmogaus gyvenimo dalis.
Bet šitie procesai vyko ir kol nebuvo
religijų. Taip, bet tai visada buvo svarbiausias dalykas bet kokiam gyvenime. Netgi pirmosiuose pačiuose religijose, kur buvo meldžiamasi ne vienam dievui ar dievams, o protėviams. Kur buvo pastatoma kaukolio žmogaus ant akmens ir jai buvo meldžiamasi, kad skaitos duokite mum išminties iš praeities, netgi tada vaiko gimimas buvo pats svarbiausias įvykis bet kokio žmogaus gyvenime. Ir tą argumentą galima remti net biologinę prasme, medicininę prasme, psichologinę, emocinę, filosofinę ir galų galę religinę. Bet paprasčiausiai, kadangi religija, nu kaip mūsų Lietuvos visuomenėje, yra tikrai labai giliai įsiskverbusi į mūsų kaip visuomenės mentalitetą, tai dėl to dažnai yra prieinama prie tos religinės vaiko gimimo susidarimo dalies. Nes tai paprasčiausiai yra jau mūsų kultūros dalis, mūsų psichologijos ir mūsų mentaliteto dalis. Nebūtinai mes tą tiesiogiai galime suprasti, tai gali būti užsilikę ir pasąmonėje.
Ir aš iš karto girdžiu argumentą. Lietuva neturi valstybinės religijos. Jeigu tau kaip religingam žmogui šitas dalykas yra svarbus, tai tu jo laikykis. Kodėl tavo sąžinės įsitikinimai turėtų veikti man?
Dėl to, nors Lietuva neturi valstybinės religijos, kokia religija dauguma lietuvių tiki?
Čia toks klausimas, kur ką reiškia, tiki ar praktikuoja? Čia jau tada galim pradėti...
Praktikuoja tiki, bet kokia religija labiausiai paveikia mūsų kultūrą?
Kol kas krikščionybė, bet pažiūrėjus
bet dabar reikia remtis dabar, reikia remtis dabar, nes po 10 metų kas bus, nei vienas nežinau.
Bet teisėkūra nėra tik apie dabar, teisėkūra yra apie ateitį, teisėkūra yra reikalinga tam, kad mes
vis dėlto nemažai mūsų teisėkūra ir atsilieka iš tikrųjų nuo laikų, nes visuomeniniai santykiai, kaip jau pastebėjome dabar, kaip greitai keičiasi. Tada, kai konstitucija buvo priimta ir išleista, žiūrėkit, kiek daug pasikeitė ir vis dar nėra tam tikrų pataisų joje. Pavyzdžiui. Ar mūsų įstatymuose. Nu, pavyzdžiui, kaip tos paties lyties santykiai. Geriausias pavyzdys tikriausiai dabar būtų imti tos paties lyties santykiai. Vis dėlto mes vis dar nepripažįstam santokos tarp jų, tik partnerystė. Nors ta diskusija vyksta jau labai ilgai, tik kad pastaruoju metu, aišku, susidarė sąlygos, kai galima tą labiau plėtoti, bet ta diskusija sena.
Kaip jums atrodo, ar ne? Aš čia tokį vis bandau provokuoti tuo, ar ne? Nes aš labai bandau įsijausti į netikinčio žmogaus poziciją, ar ne? Kodėl man, kuriam religija nei šilta, nei šalta, aš galvoju, kad Dievas yra pasaka, kurią galiu vaikams ne vien prieš miegą pasakoti ir tai yra nesąmonė. Kodėl man jūsų sąžinės įsitikinimai primesti kažkokio įsivaizduojamo prieš 2000 metų gimusio Dievo turėtų veikti kaip įstatymas?
Nes gyveni visuomniai, kuri yra, nu, kaip visiškai suformuota tų religinių pažiūrų. Tai vis tiek nuo savo šaknų nelabai pabėgsi, tai pagal jas vadovaujantis ir turi būti formuojama visuomeninė politika, nes kultūra neatsiranda tiesiog, nu, iš niekur nieko ne... Tai vis tiek, kadangi tai yra visos tos krikščioniškos šaknys, tai vis tiek ta krikščionybės įtaka yra nepaneigiama.
Nu, bet žinai, katalikai ir raganas degino, tai kodėl mes to nesilaikom? Religija irgi su laiku gerokai keitėsi, nes daug dalykų pripažino kaip blogus ir mes vis dar dabar matom religijoje labai daug įdų. Iš netikinčio žmogaus perspektyvos. Pedofilijos skandalai, popiežiaus kokie nors ten pasisakymai, nepasisakymai Rusijos karo Ukrainoje atžvilgiu. Kanadoje ten atrastos masinės vaikų kapavietės bažnyčios globos namuose ir panašiai. Vis dar išlenda kalnas įdų, dėl kurių netikinčiam žmogui bažnyčia atrodo kaip blogio įsikūnymas. Tai kodėl blogio įsikūnymas, kuris dėl sėkmingai susiklošiusių istorinių asmenybių vyravo kažkurio metu, nors dabar yra blėstantis Europoje, ar ne, kodėl šitas dalykas turėtų nulemti, kaip aš progresyvus žmogus gyvenu šiuolaikiniai visuomeniai.
Bet tada kyla klausimas, ar tai religijos kaltė, ar bažnyčios kaltė.
Netikinčiam žmogui, koks skirtumas?
Na, apsiskaičiusiam netikinčiam žmogui, jis supranta atskirį tarp bet... religijos ir jos institucijos, kuri yra bažnyčia. Nes vis dėl to, kaip krikščionybė turi labai daug denominacijų ir atšakų. Mes turim katalikus, kurie, aišku, yra didžiausia ir plačiausia bažnyčia. Mes turime stačiatikius, kurių irgi kiek atšakų yra pilna nuo Bizantijos iki Rusų bažnyčios. Na, nuo graikų bažnyčios, tiksliau, ne Bizantijos, na, bet tie senas pavadinimas. Ir tada net turim evangelikus, liuteronai, anglikonai, dar Amerikos tos bažnyčios. Ir vis tiek, tam tikrų būdu, kas tarp jų skiriasi, yra tradicija ir, na, galima sakyti, pastatas, į kurį eina melstis tie žmonės, bet dažnai žinia būna ta pati, nes
bet mes tai tikime
tą patį šventą raštą.
Bet ar tai nėra argumentas, kad netgi jeigu tos pačios krikščionybės yra tiek daug atšakų, nesugeba susitarti dėl tam tikrų detalių, tai juo labiau kokio velnio aiškina netikintiems žmonėm, jeigu net vidui nesugeba vientisumo kažkokio išlaikyti ir turi tokį susiskaldimą.
Čia yra, manau, labiau nesutarimas tarp tos religijos institucijų negu pačios religijos.
Aš sakyčiau, kad čia visgi atsiremia į tai, kad tiesiog, nu, čia davedama iki to, kad netikinčiam žmogui tai ta religija neturėtų daryti jokios įtakos, bet tas žmogus nuo jos tą gali nepabėgti nei tenais kultūrinė šitą sferą, nes vis tiek bažnyčios jos tebestojo Vilniuje. O šita...
Bet pastatas man neturi įtakos, aš praėjau pro jį ir viskas. Bet kai ateini, ir kai mano dievas sako, kad kūdikis yra nuo pat susiliejimo momento, dėl to tu, jeigu buvai išprievartauta ir pastoji, turi gimdyti, atsiprašau, bet tai jau mane liečia tada. Ar ne? Tai čia yra klausimas, kiek tai liečia ar neliečia. Kiek dėl to, kad religija kažką sako, gali tai paversti visuotiniu privalomu dalyku valstybėje, kuri neturi valstybinės religijos.
Na, labai paprastai kalbant, tai nu, vis tiek dabartinė Lietuvos Respublika yra demokratinė respublika. Tai kas nutarta demokratiškai, tai ir visiems ir galioja. Tai jeigu dauguma bus religiniai žmonės arba kažkaip religijos pavykti ir jie nutars vienai per kitaip, tai visiems galios. Bet čia, aišku, iš visų pusių galioja, tai jeigu bus progresyvų žmonių daugumą visuomeniai, tada viskas kitaip pasisuks. Tai kadangi dabartiniai demokratiniai santvarkai gyvenam, tai nuo to nepabėgsi. O kaip žmonės priima sprendimus politinius ar tai kokius, tai labai priklauso nuo pačių žmonių.
Kas tik dabar įsijungiate Marijos radiją ir galvojat, kokie čia velnių priedę žmonės, ką čia kalba prieš religiją ir panašiai, tai tik priminsiu, kad jūs klausote ateitininkų laidos Ateikite kurti rubrikos teisingumo kursas, kuriame mes ir keliam tokius nepatogius klausimus, bandom argumentuoti, ieškoti atsakymų, ieškoti kompromisų ir panašiai, kad suprastume, kaip ir kodėl veikia procesai mūsų valstybėje, kas yra teisinga arba neteisinga, kaip tai, kas mums yra svarbu iškomunikuoti su netikinčiai žmonėmis ir kaip galų gale gebėti atstovėti savo poziciją ne tik ją suprantant, ne tik ją priimant, bet ir gebant argumentuoti išdėsyti kitiems. Tai šiandien prie studijos mikrofono esu aš, studentė ateitininkė, korporacijos justicija senjorė Kvilė Petrauskinė ir kartu su manimi yra trys VU teisės fakulteto studentai, tai Pijus Ringys, Karolis Saladis ir Jonas Milukas. Kol kas šiek tiek žiūrėjom, kaip ten tie religiniai įsitikinimai ir teisėkūra konfrontuoja, pykstasi kartais tarpusavyje ir panašiai, bet šiek tiek dar pasižiūrėkime ir iš kitos pozicijos, ar ne? Būna vyksta ir vieši kažkokie konfliktai dėl religijos, kas irgi yra neišvengiama. Elementariausias pavyzdys, toks gal nelementariausias, bet labiausiai visuotinai nuskambėjęs visame pasaulyje pavyzdys, įvyko 2015 metų sausio 7 Paryžiuje, kai du ginkluoti vyrai įsiveržė į satyrinio savaitraščio Charlie Hebdo redakciją ir nužudė 12 žmonių, tarp jų žurnalistus ir karikaturistus. Ir išpolis buvo motivuotas tuo, kad žurnalas anksčiau buvo publikavęs pranašo Mahometo karikatūras, kai šios religijos žmonėms paties pranašo atvaizdavimas jau yra ganėtinai nepriimtinas dalykas, o dar kai tai yra karikatūruojama, tai žinoma sukėlė labai didelį pasipiktinimą ir labai didelį tą skaudulį religinėje bendruomenėje. Šis įvykis tuo, kad sukėlė tikrai labai milžinišką diskusiją visame pasaulyje dėl žodžio laisvės ribų. Tai reiškia, ar teisė į žodžio laisvę yra beribė, kai mes kalbam apie religiją, net jeigu tai gali įžeisti milijonus tikinčių ir papriešingai, jeigu tokia kritika galbūt kaip tik yra būtina demokratijos dalis, nes religija kaip ir politika turi būti atvira viešai analizai bei satyrai, ypač turint omeny, kad ne tiek gal pati religija, kiek bažnyčios veikimas, na vis tiek dėl žmogiškų ydų nėra toks tobulas, kokį įsivaizdavo Jėzus savo mokymas kleisdamas. Tai čia man tokie kyla irgi klausimai, ar ne? Laisvė kritikuoti religiją, ar ne? Kiek jinai gali, turi, turėtų būti ribojama ir panašiai. Ypač, kai vat, ką tik kalbėjom apie tai, kad tarkim teisėje, kurioje pats argumentas religinis labai dažnai netikinčiam žmogui kaip tik gali sukelti priešpriešą, net ne todėl, kad su turiniu nesutiktų, o vien dėl to, kad tai yra pagrįsta religija. Ar ne? Tai kaip yra su tavo laisvė kritikuoti religijai? Turėtų būti ribojama, neturėtų, kur čia brėžim ribą?
Aš šiaip bent jau tiek pastebėjęs, kad kalbant apie tą visą teisę kritikuoti religiją, tai čia dažniausiai daugiau yra ne tiek taikoma į krikščionybę, kiek dažniausiai daugiau tiesiog tokio mažumo religijos. Tai jeigu tu žiūrėsi į krikščionybės atvejį, tai yra labai daug atvejų, kada tiesiog laisvai kritikuoja, niekam nerūpi. Iš principo tiesiog matai, kad žmonės laisvai kritikuoja bažnyčią ir jiems dėl to nieko neatsitinka. Čia dažnesnis atvejis yra su islamu, pavyzdžiui. Bet su islamu irgi yra sudėtinga to, kad jie iš principo turi visai skirtingą vertybinę sistemą, tai yra kilę iš visai skirtingo regionų. Iš principo, kaip ir vis tiek yra iš Abraomo šaknės, bet pats mokymas gerokai skiriasi nuo krikščioniškojo ir po to tu matai, kad yra aplamai tiesiog toks vertybinė priešprašo labai smarkiai.
Ar nematai, kad ir katalikai Lietuvoje ganėtinai kritikuojami, ar ne, arba netgi yra nustumiami į šoną, kad, žiūrėk, tu esi katalikas, tai iš to klausimo nepasakinėk, nes valstybė, bažnyčia atskiria reikalai, tad kad nesikeš su savo nuomonė.
Tai iš mano pusės, tai aš ir asmeniškai esu pastebėjęs, kad jeigu tu bandysi pasisakyti kažkokią nuomonę, tu gal nebūtinai gali remtis ir to, kad tai yra religinis argumentas, kartais yra grinai iš moralinės pusės, bet dėl to, kad jie mato kažkokią sąsają su bažnyčia ir mato, kad tu pats esi tuos religijos atstovas, jie vis tiek tave bandys nustumti į šalį dėl to.
Kaip kitiems atrodo?
Man atrodo, kad visgi kaip dabartiniai vis tiek teisiniai sistemai, tai yra visokiai statymai prieš neapykantos kursus ir panašiai, kad tai, kad nu, aš išvelgčiau kažkiek dvigubo standartų, nes pavyzdžiui, prieš visokias tenais, nu, kaip čia pavadin, seksualinės mažumas, tai jų atžvilgių, jeigu yra, nu, pavyzdžiui, iš jūsų išeipo ar kažkas tokio, tai bus jau kaip teisinės pasekmes, o dėl to, kad iš krikščionybės išsišaipytų, tai niekur Lietuvoje nesugirdėjęs tokiu atveju, kad būtų, nu, teisinės pasekmes tokiam žmogui. Kita vertus, gal tiesiog per žinias nepraneša, bet jeigu aš apie tai nesu niekur girdėjęs, tai, nu, kodėl man spėlioti, kad galbūt buvo tokiu atveju, tai aš tiesiog darysiu išvadą, kad tiesiog, nu, kai šaipumas iš krikščionybės, tai tiesiog visi tai, nu, numoja ranką, kad atsitį nesvarbu ir visiems atsitį, nu, kad, žodžiu, nu, tiesiog visi šaipus iš tos krikščionybės, tie netikintys ir panašiai, tai tada tiesiog gaunasi taip, jog, nu, kažkiek neteisingumo išvelgiu.
Na, kaip su ta kritika, nes manau, aš asmeniškai atskiriu kritiką ir pašaipą. Pašaipos nepalaikau, nesvarbu, į ką jinai yra atkreipta, ar tai būtų kokie nors žmonės su politiniais įsitikinimais, su kuriais aš nesutinku, ar tai būtų kita religija, ar kokia nors mažuma žmonių. Na, pašaipam yra nepriimtina apskritai, nes, na, pašaipa yra tarsi ginklas, jis yra naudojamas kažką sužeisti. Na, jeigu žodžiais, tai įžeisti. O kritika, manau, tai yra gan geras objektyvus būdas įvertinti, kas yra prieš tave, nes nebūtinai tu kritikuodama šaipaisi iš to. Ypač kaip religija, daugumoje kultūroje, na, yra tam tikras autoritetas. Nebūtinai tiesioginis autoritetas, gal labiau moralinis autoritetas, bet manau, kad bet kokį autoritetą reikia kritikuoti, nes tada yra lengviau jį išardyti sau ir pamatyti jo kaltes.
Aš pat prieštarausiu kaip tik, nes, pavyzdžiui, vis tiek yra, nu, baudžiamajam kodekse numatytos kaip, nu, baudžiamo atsakomybė už tai, jeigu tu kritikuoji, nu, tiksliau, bandai išardyti, pavyzdžiui, Lietuvos konstitucinę santvarką, neteisėdamas šitą, nu, priemonės ir panašiai. Tai vis tiek yra tokie dalykai, kurie yra faktiškai nekritikuojami. Tai tas pasisakymas, kad visus autoritetus reikia kritikuoti, tai man atrodo visiškai nepriimtinas. O dar šalia to, tai, nu, atskiriai šitą pašaipą nuo kritikos, tai jo, teoriškų lygmenių galima matyti tokią kaip skirtį, bet praktinių lygmenių, tai dažnai labai, nu, susimaišo, ypač jeigu ten labai neformaliai kalbant, Tai tas skirtumas tarp pašaipos ir kritikos, tai jisai praktiškai neretai dingsta, net jeigu ir būtų gerai, kad būtų tiesiog visada kokia nors objektyvi kritika. Tai aš sutikčiau, kad kokie nors pavieniai bažnyčios asmenys už jų, nu, sakykime, labai didelius prisižengimus, net pačios bažnyčios moralėje, nu, būtina jos kritikuoti, nes taip ir privaloma. Bet jeigu yra tenais tiesiog išsišaipama iš bažnyčios ir jos tikinčių, kaip kokiu nors tenais viduramžiškų atsilikėlių ir panašiai, kad, žodžiu, jie visiškai neturėtų jokio pasisakymo teisės visuomeniai, arba kad praktiškai jie tiesiog neturėtų nieko įtakoti bet kur, tai irgi tada labai, nu, kaip tokia nesveika visuomenė gaunasi.
Bet ar nėra taip, kad, na, šiuo atveju žodžio laisvė yra šiek tiek svarbesnė, ar ne, kad jinai, na, vis tiek yra viena tokių pagrindinių demokratijos vertybių, ir jeigu mes ribosim ją dėl įžeidimo, tai tampa labai tam tikrų, na, rizikingų veiksnių, nes nėra objektyvių kriterijų, kas yra žeidžiantis turinys, o kas yra nežeidžiantis turinys. Ir netgi sąmoningumo, kas yra žeidžiantis ar nežeidžiantis turinys, gali būti labai sunku rasti kažkokį bendrą vardiklį, todėl kad man kaip tikinčiam kažkokie simboliai ir panašiai gali būti labai svarbus, tačiau kitiems gali atrodyti, kad tik čia, tik nežinau, satyra parodė arba dar kažkas. Ir labai geras to pavyzdys būtų 2012 metais, kai čia Vilniuje rodė Kasteliučių spektaklį apie Jėzų Kristų ir jisai irgi, na, buvo taip labai sukritikuotas tikinčiųjų bendruomenės, nes ten ganėtinai taip pašaipiai Jėzus nukryžiavimas buvo vaizduojamas, ten nepagarbiai elgiamas į sceną ir kiti dalykai, kurie katalikams tuo metu tikrai sukėlė labai didelį pasipiktinimą, buvo priimta kaip įžeidžiantis turinys ir panašiai, tačiau netikinti žmonės tame nematė problemas, nes taigi mes čia ne Jėzų Kristų, mes čia tiesiog kaip simbolį tokį tik tai vat, naudojom ir panašiai. Tai ar, ne, ar nėra, kad einam į labai rizikingą vietą, jeigu bandom per tą įžeidimą sakyti, kad jeigu čia kažką gali įžeisti, tai čia jau turim riboti tai, kad vis tiek turėtume tą žodžio laisvę išlaikyti bet kokiais atvejais, nes, na, demokratiniai valstybėje mes turėtume būti linkę priimti tiek kritiką, tiek kažkokį nepritarimą ir turėtume tiesiog toleranciją išsiugdyti kitokiai nuomonį.
Na, čia iš tikrųjų labai sunki situacija, nes geros išeities asmeniškai aš nematau tame, geros pabaigos ties visišką tą žodžio laisvę, kuri iš tikrųjų yra labai svarbus dalykas, nes turėti teisę pasakyti tai, ką nori, na, manau, yra teisinga, bet galų gale su žodžio laisvė kažkas bus įžeistas vienaip ar kitaip. Ar tai bus dauguma, ar tai bus mažuma, kažkas visada bus įžeistas, bet žodžio laisvė taip pat leidžia ir atsakyti į tą įžeidimą, ką nors atgal. Bet tada irgi gaunasi, kad ar žmonės, ar visuomenė pradeda dėl to priešintis, jeigu jie netranda geresnių būdų, kaip išspręsti tą žodinį konfliktą. Bet jeigu mes pradedame riboti tai, tai galų gale mes pradedame išlėto atiminėti teisę žmogui išreikšti savas mintis taip, kaip jis nori, ar pasakyti tai, ką jis nori. Tai galų gale, čia kaip sakant, yra dviašmenis kardas. Nesvarbu, kaip paims, vis tiek gali kam nors įpjauti.
Bet ar tada nėra taip, kad žodžio laisvė be kažkokios atsakomybės už nežinau, pasiekmes tas, kurias sukelia, ar ne, yra visiškai tušės principas. Nes, na, elementariausias pavyzdys, ar ne, tas pats minėto šaudynės redakcijoje, ar ne. Tai buvo smurtas sukeltas to, kad satyra, kuri įžeidė nemaž dalį žmonių, niekaip nebuvo ribojama ar panašiai, kad tai buvo pagrįsta žodžio laisvė ir privedė iki tokios situacijos, kad tai išprovokavo smurtą.
Na taip, tai išprovokavo smurtą, bet tada irgi reikia atsižvelgti, kas tą smurtą įvykdė, nes tai nebuvo visiškai paprasti, nu, tos religijos atstovai. Nes iš labiau mūsų visuomenės pusės, iš demokratinės pusės mes tokius asmenis vadiname fanatikais arba ekstremistais. Nes vien tik dėl religijos žudyti, kas visi, kaip žinome, pasireiškia tiek beveik visuose amžiuose, net ir dabar tą galime sutikti, reikia atsižvelgti, kas dedasi ir Palestinoje, kas dėjosi Irako karo metu, ką krikščionis buvo padarę islamui išpažįsta tiems žmonėms ir ką jie atgal padarė krikščionims. Tai jau yra fanatizmas ir tai yra jau neteisinga forma, nes tai yra net nemanau, kad tai yra susiję visiškai su žodžio laisvė ar atsakomybės joje.
O tai dabar paprovokuosiu, tai jeigu, pavyzdžiui, nu, JAV, kai pradėjo karą Irake 2003 metais, tai vardan demokratijos ir laisvės, tai ir gaunasi, kad visi tie rakiečiai buvo nužudyti vardan demokratijos, tai tada toks yra demokratinis fanatizmas.
Aš to nepaneigiu. Fanatizmas pasireiškia visur. Bet fanatizmas tai tada... pasireiškia liberaliuose, netgi ratuose.
Tai tada
nes kaip matėme, kas atsitiko su Čarliu Kirkiu.
O tiesiog įsitikinimuose, bet
na, tai kokiuose. Taip, bet na, vis tiek mes dabar labiau kalbame apie tą labiau religinę pusę. Tai dėl to aš ją labiau ir paėmiau iš tos pusės. Bet jeigu einame į politinę labiau pusę, tai kaip liberaliuose ratuose irgi fanatizmas, ekstremizmas pasireiškia ir gan stipriai.
Bet tai žiūrėkit, negyvenam iliuzijomis. Fanatizmas, radikalumas ir panašiai jis niekur neišnyks. Ir ta kyla klausimas, kas yra atsakingas už tokių situacijų suvaldymą. Ar tada ta žodžio laisvė turėtų turėti kažkokias ribas tam, kad nekiltų tokių kraštutinių atvejų? Ar vis dėlto tai yra dalykas, kuris turėtų būti paliktas savygai, nežinau, savimoniai kitiems dalykams, nes pavojungiau yra riboti žodžio laisvę, negu karts nuo karto išlaukti kažkokių smurto išpulių?
Jeigu pradedi riboti šitą žodžio laisvę, tai da klausimas, kur nubrėžti ribą. Nu, o šiaip pagalvos apie bažnyčios mokymą, ypač anksčiau, tai pavyzdžiui, nebuvo niekam niekados suteikta teisė, pavyzdžiui, šventvagiaut prieš, nu, prieš Dievą, nu, pagal katalikų mokymą. Tai čia irgi toks, nu, tokia kaip savotiška įtampa tarp tos liberalizmo ideologijos, nu, nuo patenais 18-17 amžių ir šitos katalikybės kaip religijos. O dar šalia to pridursiu kaip, nu, mažą kaip istorinį rakursą, tai kad bažnyčios ir valstybės atskirimas teisai buvo kaip tik padarytas vardant kaip bažnyčiai, kad tai būtų jai naudinga, nes anksčiau buvo tokia problema viduramžiuose, kad, nu, dėl to, kad buvo visokie tokie pelningi postai ir panašiai, tai vis valdžia bandydavo kištis į bažnyčios reiklus ir pasirūpinti, kas būtų skiriami šitais vyskupais ir panašiai, tai čianais iš tikrųjų buvo tas bažnyčios ir valstybės atskirimas, tai jisai buvo kaip tik, kaip bažnyčiai naudo iš pat pradžių.
Na, bet yra kompleksinis vis tiek variantas dėl to, kad gal pirminis tas paskatinimas ir kilo iš to, kad na, bažnyčiai irgi reikėjo daugiau tos savivaldos, nes vienu metu tikrai ten politiniai ir bažnyčios sprendimai buvo labai persipinę, bet kita vertus, nenuneigiamai tuo metu labai sparčiai plito ir mokslo plėtra, kuri irgi ne visada žingsnis į žingsnį su religija eidavo ir kartais kaip tik keldavo tuos klausimus, provokuodami, pasisakydami prieš kažkokius religinius ten pasirinkimus ir panašiai. Tas pats žemės plokštumo, apvalumo klausimas jau gali, žinai, įžiepti gerą diskusiją tarp mokslo ir religijos, kiek tai turėtų būti tikra ar netikra, bet esmė tada kyla tame, tai šiuolaikiniai visuomeniai, ar ne, mes turim tą atskirimą, mes turim jau nebe tiek dėl bažnyčios patogumo, kiek dėl to, kad mes turim nemažai netikinčių žmonių, kurie nenori būti valdomi moralės, kuriai nepritarė arba tiesiog jiems jinai neaktualinės netiki dangum pragaru ir panašiai. Tai kaip vat tada, kaip mes ateidami su visiškai kitokiais įsitikinimais ir kitokia pasaulėžiūra, galim diskutuoti su nereligingai žmonėmis, kad nesulauktume natūralios atmetimo reakcijos čia tik bažnyčia.
Tai pasakyčiau, kad jeigu yra politinė diskusija, tai vis tiek, nu, politikai tai reikia žiūrėti tai, kas yra kaip naudinga to specifiniai situacijai. Tai jeigu kalbi vienai grupiai, tai pasiremi tais argumentais, kurie jai, nu, kaip labiau patinkantis. O jeigu su kita, tai, nu, kitokiais, tai elementariai su tikinčiais labiau naudosi kaip religinius argumentus, o su netikinčiais tai labiau nereliginius.
Bet tada neiškyla problema, kad tu, pavyzdžiui, kalbėsi su tais žmonėmis teisingai, bet tada tu galinai ir išsižadi priklauso nuo žmonių grupės, su kuria kalbėtų savo paties įsitikinimu. Nes jeigu, tarkim, tu labiau religingas ir tada tu kalbi su tais, kurie visiškai ateistai ir tu tada Dievo visiškai neįdedi, tai ar tu labiau bandai juos atremti į savo pusę pasitelkdamas savo moralės kompasu ir savo įsitikinimu kažkiek? Ir atsižvelgdamas į jų, ar visiškai atsižvelgi į jų pusę?
Bet o kas šitoje tavo situacijoje yra svarbiau? Ar priimti sprendimą, kuris tavo vertybiškai yra svarbus, kuris sutampa su bažnyčios mokymu ir panašiai, ar įrodyti, kad bažnyčia yra teisi. Nes aš neįsivaizduoju, kad šitoje situacijoje, ypač jeigu kalbėsim su užkietėjusiais ateistais ir panašiai, kad iš vis yra įmanoma prieiti tokios situacijos, kad sakytų, žinai, jo, bažnyčios mokymas šituo klausimu labai čia teisingas. Nes vien žodis bažnyčia jau pradeda virinti kraują ir tu nori iš principo paprieštavoti.
Aš pakomentuosiu, kad tiesiog, jeigu tu esi politikas, tai turi, pavyzdžiui, trinuosatą prieš abortus, šiaip praktiškai vaikšudystės, tai jeigu kalbėsiu kokiais nors ateistais, tai tiesiog, nu, tau, nu, net neigiamas pasakymas turės, jeigu kalbėsi apie religiją, tai turi kalbėti per tai, kad pagal loginį nuoseklumą ir panašiai, kad ten yra tiesiog, nu, žmogiška genetika, kad ten auga tas organizmas, nu, kad tenais yra faktiškai žmogus ir iš tos pusės argumentuot. Tai dėl to, kad religinių argumentų pasitelkimas, kalbant nereliginiams žmonėms, tai jis, nu, kaip parodo tiesiog politinį neišprusimą tuo atžvilgiu.
Visai gera tokia beveik baigiamoji mintis. Kas tik dabar įsijungėte, priminsiu, kad girdėjote ateitininkų laidą Ateikite kurti ir jos rubrika Teisingumo kursas. Šiandien mes kalbėjome apie bažnyčios ir valstybės atskirimą, kaip šis principas veikia realybėje ir kaip mes, kaip katalikai, galime dalyvauti pilietinėme politinėme gyvenime, kad mums svarbus moralinis mokymas, vertybiniai principai būtų atspindėti mūsų teisėje, mūsų politikoje, mūsų visuomeninėme gyvenime, tačiau kartu nekurtų nereikalingos įtampos ir konfliktų su netikinčiais žmonėmis. Tai kelios tokios gal išvados, kurias norėtųsi apibrėžti iš to, ką kalbėjom šiandien, tai yra, kad na, visų pirma, religingam žmogui tikėjimas yra moralės šaltinis. Todėl visiškai jo atsieti nuo politinės veiklos na, tikrai yra neįmanoma. Ir kita vertus, mes turime pripažinti, kad visuomenė yra įvairi ir ne visi dalykisi tais pačiais įsitikinimais. Todėl jeigu norim išsaugo demokratiją, turim išmokti kalbėti tą kalbą, kurią suprastų visi. Tai reiškia, kad nebūtina daužyti galvą į sieną, kad bažnyčia taip sako, todėl turėtų tai būti, bet kaip tik rasti būdų, o kaip tą pačią žinutę iškomunikuoti taip, kad ir netikinti žmogus matytų jos logiką, jos pagrindą ir suprastų, kodėl tai yra teisinga, kodėl tai yra gera. Ir vienas iš 20 amžiaus politikos filosofijos tėvų, tokių galima skaityti, Johnas Rawlsas ir iškėlė tą tokį viešojo proto principą, viešojo proto mintį, kuri teigia, kad ypatingai politikoje, ypatingai viešajame diskurse turėtume ieškoti tokių argumentų, kuriuos kiti piliečiai galėtų suprasti ir priimti. Tai reiškia, kad net ir netikinčiam žmogui tas argumentas būtų suprantamas ir priimtinas. Nes tik tada mes galim surasti kažkokį konsensusą, kuris leistų priimti sprendimus ir mums kaip visuomeniai nenuklysti per daug toli nuo moralės pagrindų ir kartu išlaikyti tuos visus principus. Ir Michael Sandelis irgi filosofas primintų, kad neutralumas dažnai yra tik iliuzija, nes kiekvienas tikrai turim vertybinius pagrindus, kiekvienas turim savo kažkokį moralės kompasą ir jo visiškai išvengti, nesvarbu ar tu politinės kažkokias pareigas užimi, teisės priežiūros institutų ar kitas, vis tiek tai yra praktiškai neįmanoma. Na ir galiausiai tas iššūkis yra, man atrodo, ne tiek atskirti tą religiją nuo valstybės, kiek išmokti būti ištikimu savo vertybėms ir kartu išlikti atviru kitiems. Nes demokratijoje laimim ne tada, kai sumenkinam kitą įrodydami, kad mūsų čia pozicija kažko teisingesnė ir panašiai, bet kai sugebam susikalbėti. Nes išeidamas su jausmu, kad pralaimėjo konfliktą, žmogus vis tiek bus linkęs ieškoti, kaip pateisinti savo nuomonę ir kaip sugrįžti prie savo nuomonės. Bet jeigu sugebėsim su pagarba argumentuoti, ieškoti būdų, kaip savo poziciją paaiškinti žmogui, kurio pasaulėžiūra gali skirtis, pasieksim tikrai geresnių rezultatų. Taigi girdėjote šiandien ateitininkų vedamą laidą Ateikite kurti, rubrika Teisingumo kursas, kurią girdite kiekvieną mėnesį, o kitas Ateikite kurti laidas irgi girdėsite kiekvieną savaitę, tad kviečiam klausyti. Jeigu praleidot arba norisi dar kažką pakartoti, įsiklausyti, pasidalinti su pažįstamais, draugais ar artimaisiais, tą galite padaryti Marijos radio internetinėme puslapyje, audiotekoje rasite visų laidų įrašus, tiek šių, tiek ankstesnių. Su jumis buvau aš, studentė ateitininkė, korporacijos justicija senjorė Akvilė Petrauskinė ir buvau teisės fakulteto studentai Pijus Ringys, Karolis Saladis ir Jonas Milukas. Gražios likusios dienos ar vakaro ir iki pasimatymo kitą mėnesį. Sudie.